to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសៀនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកសេផេឡូស៊ីបង្កប់ពួកមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឲ្យព្រៀងអត្ថបទនៃការចាប់ប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោកត្រាំលោកជូបៃដិនទទួលការគ្រប់គ្រងពីលោកខារីពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអង់គ្លេសប្រកាសអំពីការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋជនតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតរុស្ស៊ី2នាក
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកីឡាករនីគុណចម្រុះដើមកំណើតខ្មែរជាយាមរក្សាតំណែងឈ្នះរហូតរដ្ឋបាលជលផលទទូចឲ្យពលរដ្ឋរស់រានទិញត្រីធ្វើប្រហុកក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃទៅមុខនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុវជនដឹងតិចតួចអំពីរបបខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែបដិញ្ញាសិក្សាបន្ថែមសម្រាប់ការប្រឡងបញ្ចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណកាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោកសេណានស៊ីពេឡូស៊ីប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានបង្គាប់ពួកមេដឹកនាំនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឲ្យព្រៀងអត្ថបទនៃការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដោយលោកស្រីបានប្រកាសថាលោកបានរំលោភអំណាចនៃតំណែងរបស់លោកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លីមួយដែលធ្វើឲ្យរំភើបចិត្តខ្លាំងលោកសេពេឡូស៊ីបានមានប្រសាសន៍អះអាងថាមេដឹកនាំរូបនេះនៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកបានរំលោភលើប្រតិឋាននៃអកប្បកិរិយាប្រធានាធិបតីដោយបានរំលោភលើកាតព្វកិច្ចដែលលោកបានស្បត់ថាប្រព្រឹត្តតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកដោយលោកបានសុំឲ្យអាញាធិបតីអ៊ុយក្រែនឲ្យបើកធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីអ្នកប្រជែងនឹងលោកសំខាន់ម្នាក់ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2020គឺលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតីជូបៃដិនដើម្បីជួយឲ្យលោកជាប់ឆ្នោតជាថ្មីលោកសេពុលលូស៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាការពិតជាក់ស្ដែងមិនអាចប្រកែកបានទីលោកប្រធានាធិបតីបានរំលោភអំណាចរបស់លោកតាមបីប្រយោគនយោបាយផ្ទាល់ខ្លួនលោកដោយលះបង់សន្តិសុខជាតិរបស់យើងលោកសេពុលលូស៊ីបានសុំដល់លោក Gerald Nadler ប្រធានគណៈកម្មាធិការនីតិកម្មនៃសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកដែលសវនាការអំពីការចាប់ប្រកាន់ដើម្បីដកតំណែងលោកត្រាំបានចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅទីនោះកាលពីថ្ងៃពុធនឹងប្រធានប្រជាធិបតេយ្យនៃគណៈកម្មាធិការអេទីតអតិថិឲ្យព្រៀងអត្ថបទនៃការចាប់ប្រកាន់លោកប្រធានអ្នកប្រដីទោះណាជាលោកសេប៉ូលូស៊ីមិនបាននិយាយយោដល់ការវិភាគក៏ដោយក៏សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកដែលត្រួតត្រាដល់ពួកប្រជាធិបតេយ្យអាចបោះឆ្នោតដើម្បីចាត់ប្រកាន់លោកត្រាំនៅមុនថ្ងៃឈប់សម្រាប់បុណ្យគ្រីស្មាស់នៅដំណាក់ខែនេះការនេះនឹងចាត់ឲ្យមានការកាត់ក្តីលោកត្រាំនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំក្រោយនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានសមាជិកភាគច្រើនជាពួកសាធារណរដ្ឋនៅទីនោះមិនទំនងជានឹងមានការកាត់ក្តីឲ្យលោកជាប់ទោសនិងដកលោកចេញពីតំណែងទីអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោក John Kerry អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីឆ្នាំ2004គាំទ្រលោក Joe Biden សម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីដោយលើកកម្លាំងការនិយាយបង្ហាញហេតុផលរបស់លោកអតីតអនុប្រធានាធិបតីរូបនេះដែលថាបទពិសោធន៍អន្តរជាតិរបស់លោកគួរតែជាកត្តាសម្រេចចិត្តសម្រាប់ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកនៅឆ្នាំ2020ក្រុមអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតជូនលោក Biden បានបញ្ចេញការគ្រប់គ្រងរបស់លោកខារីនៅពេលពួកគេបន្តរិះគន់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំថាជាអគ្គមេបញ្ជាការកងយោធពលនិងជាប្រមុខរដ្ឋម្នាក់ដែលអាចនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់និងមិនទៀងទាត់ថែមទៀតផងក្រុមអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតជួនលោក Biden បានពង្រឹងការនិយាយបង្ហាញហេតុផលនេះកាលពីថ្ងៃពុធជាមួយការឃោសនាមួយតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដែលបង្ហាញវីដេអូមួយអំពីមេដឹកនាំឯទៀតក្នុងពិភពលោកចំអកឲ្យលោកត្រាំនៅក្នុងពិធីបដិនៅក្នុងពិធីបដិសន្ធារកិច្ចមួយនៅក្នុងវាំង Buckingham ដែលបានធ្វើឡើងជាមួយនឹងសន្និសិទកំពូលនៃអង្គការអូតង់លោកខារីបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាខ្ញុំមិនដែលឃើញពីមុនថាពិភពលោកត្រូវការជាងមុននៅមនុស្សម្នាក់ដែលនៅថ្ងៃដំបូងអាចចាប់ផ្ដើមការងារដ៏ពិបាកដើម្បីបង្រួបបង្រួមពិភពលោកដែលដូណាល់ត្រាំបានបំបែកបំបាក់ការនេះបន្តសេចក្តីថ្លែងមួយមានការទះដៃអបអរសាទរដែលលោក Biden បានប្រើជាញឹកញយនៅពេលលោកធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតលោក Biden បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាប្រធានាធិបតីបន្ទាប់នឹងទទួលថ្មបាក់នៅពិភពលោកមួយដែលមានភាពច្របូកច្របល់ដោយលោកបានសរសើរបទពិសោធន៍ខាងគោលនយោបាយការបរទេសច្រើនទសវត្សរបស់លោកក្នុងឋានៈលោកជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Delaware 6អាណត្តិនិងជាអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន2អាណត្តិផងដែរពួកមន្ត្រីខាងការពង្រឹងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅអង់គ្លេសបានប្រកាសអំពីការចាប់ប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋជនតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតរុស្ស៊ីពីណាក់ដោយចាប់ប្រកាន់ជនពីណាក់នេះថាបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មមួយទសវត្សរ៍មកហើយដែលនាំឲ្យពួកជនរងគ្រោះនៅទូទាំងពិភពលោកខាតបង់ប្រាក់រាប់សិបលានដុល្លារពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាឈ្មោះ Maxim Yakubets អាយុ32ឆ្នាំនិងឈ្មោះ Igor Turashev អាយុ37ឆ្នាំជាមនុស្សសំខាន់នៅក្នុងក្រុមរុស្ស៊ីមួយដែលលួចចូលក្នុងទិន្នន័យកុំព្យូទ័រមានឈ្មោះថាពួក Evilcor ដែលបានប្រើប្រាស់ Software ដើម្បីលួចប្រាក់ជាង100លានដុល្លារពីធនាគារនិងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុរាប់រយនៅក្នុងប្រទេសជាង40ក្រុមអ្នកធ្វើការរាប់ម៉ឺនអ្នកនៅក្នុងប្រទេសបារាំងបានឈប់ធ្វើការកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅពេលដែលសហជីពបានធ្វើកោតកម្មនៅទូទាំងប្រទេសប្រឆាំងនឹងផែនការរបស់លោកប្រធានាធិបតីអេម៉ានុអែល ម៉ាក្រុងដើម្បីកែតម្រង់ប្រព័ន្ធសោធននិវត្តរបស់ប្រទេសបារាំងកង្វល់ថាការសាររើប្រព័ន្ធសោធននិវត្តដែលបានត្រូវស្នើនឹងបង្ខំមនុស្សរាប់លានអ្នកឲ្យធ្វើការយូរជាងមុនឬប្រឈមនឹងអត្ថប្រយោជន៍ដែលផ្ដល់កម្រៃតិចជាងមុនបានបណ្ដាលឲ្យមានកូតកម្មនេះដែលនាំឲ្យភាគច្រើននៃប្រទេសបារាំងទាំងដំណើរកូតកម្មនេះបានបិទសេវាដឹកជញ្ជូនបង្ខំឲ្យសាលារៀនភាគច្រើនបិទទ្វារមន្ទីរពេទ្យមានបុគ្គលិកតិចហើយគ្មានសេវាជាមូលដ្ឋានរបស់រដ្ឋាភិបាលទីបាតកម្មដែលភាគច្រើនប្រព្រឹត្តទៅដោយសន្តិវិធីមានធ្វើនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនិងក្រុងជាង24ទៀតនៅទូទាំងប្រទេសបារាំង
កីឡាករនីគុនចម្រោះដើមកំណើតខ្មែរមួយរូបមិនដែលបានបោះជំហានចូលក្នុងស្រុកកំណើតម្ដាយរបស់ខ្លួនទេតែពេលនេះនាងកំពុងប្រើអាជីពក្បាច់គុនដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ឡើងវិញជាមួយប្រទេសកម្ពុជាដែលនាងតែងតែឮពីម្ដាយរបស់នាងលោកចាប់ចិត្រានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង Los Angeles ដូចតទៅ
ដោយមានកណ្ដាប់ដៃដ៏ខ្លាំងក្លាអ្នកប្រដាល់ម្ដាយចាញ់អែមសវណ្ណារីតែងតែផ្ដួលដៃគូប្រដាល់ឲ្យសម្លាប់ក្នុងទឹកទី1នៅរាល់ការប្រកួតទាំង3របស់នាងការប្រកួតបន្ទាប់ដែលនឹងត្រូវរៀបចំឡើងនៅក្បែរប្រទេសដូនតារបស់នាងកញ្ញាសវណ្ណារីតាំងចិត្តដាល់ឲ្យកាន់តែខ្លាំង
ខ្ញុំចូលចិត្តណាស់ពេលខ្ញុំអាចប្រើក្បាច់ដាល់ល្អមួយ
អ្នកប្រដាល់គុនចម្រោះអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរវ័យ27ឆ្នាំរូបនេះក្រុងនឹងប្រកួតជាមួយអ្នកប្រដាល់ជនជាតិប្រេស៊ីលនាង Hayani Bastos នៅឯព្រឹត្តិការណ៍ Mark of Greatness របស់សម្ព័ន្ធ One Championship នៅក្នុងទីក្រុងគូឡាឡាំពួរនៅថ្ងៃទី6ខែធ្នូនេះកើតនឹងធំនឹងក្តីនៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California កញ្ញាសវណ្ណារីនិយាយថាសម្ព័ន្ធក្បាច់គុន World Championship ធំជាងគេនៅអាស៊ីនេះហើយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យនាងស្វែងយល់ពីដើមកំណើតជាខ្មែររបស់ខ្លួន
ពួកគេមានមូលដ្ឋាននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូច្នេះខ្ញុំជិតមានឱកាសទៅលេងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីស្គាល់ស្រុកកំណើតរបស់ម្ដាយខ្ញុំហើយហើយប្រហែលជាខ្ញុំនឹងប្រកួតនៅទីនោះនៅពេលណាមួយ
ម្ដាយរបស់កញ្ញាសវណ្ណារីបានទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ1984នៅពេលគាត់មានអាយុ11ឆ្នាំក្រោយមកស្ត្រីមេម៉ាយដែលមានកូន4នាក់នេះជួបការលំបាកក្នុងការផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារហើយគាត់មិនមានលទ្ធភាពជួយឧបត្ថម្ភកូនស្រីច្បងក្នុងអាជីពក្បាច់គុននេះឡើយ
ខ្ញុំមិនមានលទ្ធភាពបង់ថ្លៃហាត់គុនទេរហូតដល់ខ្ញុំមានអាយុ19ឆ្នាំខ្ញុំត្រូវបានណែនាំឲ្យស្គាល់គ្រូបង្ហាត់ប្រដាល់ដំបូងបង្អស់របស់ខ្ញុំនៅទីក្រុង Long Beach ហើយពេលនោះខ្ញុំនៅតែមិនមានប្រាក់សម្រាប់បង់ថ្លៃហ្វឹកហាត់ប៉ុន្តែគាត់មានចិត្តសប្បុរសហើយអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំហ្វឹកហាត់ដោយឥតគិតថ្លៃគាត់ឃើញថាខ្ញុំចូលចិត្តកីឡាប្រដាល់ហើយខ្ញុំពិតជាធ្វើបានល្អណាស
់ឥឡូវនេះកញ្ញាសុវណ្ណារីមានអាជីពដ៏ជោគជ័យមួយនៅសម្ព័ន្ធ World Championship នាងនិយាយថាតាមរយៈសម្ព័ន្ធកីឡាដ៏ធំនេះនាងនឹងអាចផ្សារភ្ជាប់ជាមួយប្រទេសកម្ពុជាហើយថែមទាំងជំរុញគំនិតអំពីភាពរឹងមាំរបស់ស្ត្រីនៅទីនោះផងដែរ
I would love to use that to show young women and girls in Cambodia that
ខ្ញុំចង់បង្ហាញស្ត្រីខ្មែរក្មេងៗនៅប្រទេសកម្ពុជាថាស្ត្រីអាចមានរាងកាយនិងឆន្ទៈរឹងមាំបានហើយអាចមានសេរីភាពក្នុងការគិតនិងសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯង
ដើម្បីសម្រេចគោលបំណងនេះកញ្ញាសវណ្ណារីព្យាយាមដាល់ឲ្យខ្លាំងៗបន្តទៀតរាយការណ៍ពីទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
នៅដើមរដូវធ្វើប្រហុកផ្អកឆ្នាំនេះរដ្ឋបាលជលផលស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់រានទិញត្រីធ្វើប្រហុកក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃទៅមុខនេះខណៈពេលដែលទឹកទន្លេសាបមានការហូរស្រកលឿនយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលអ្នកជំនាញកសិកម្មបារម្ភថាផលនេសាទត្រីសម្រាប់ធ្វើប្រហុកផ្អកអាចនឹងធ្លាក់ចុះកញ្ញាទុំមលីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតដូចតទៅ
រដ្ឋបាលជលផលក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រញាប់ទិញត្រីមកធ្វើប្រហុកផ្អកឬត្រីឆ្អើរក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃទៅមុខទៀតដើម្បីត្រៀមបម្រុងទុកសម្រាប់បរិភោគប្រចាំឆ្នាំនៅពេលដែលកម្រិតទឹកហូរចេញពីបឹងទន្លេសាបបានស្រកចុះខ្លាំងនៅដើមខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះរដ្ឋបាលជលផលបានថ្លែងបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងមួយចុះថ្ងៃទី5ខែធ្នូនេះថាការស្រកចុះយ៉ាងលឿននៃកម្រិតទឹកហូរចេញពីបឹងទន្លេនោះមិនធ្លាប់ជួបប្រទះក្នុងរយៈកាលកន្លងមកទេការនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋតាមដងទន្លេសាបអាចនេសាទត្រីបានច្រើនក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃជាពិសេសក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលប្រសិនបើមេឃស្រឡះល្អនិងគ្មានភ្លៀងកក់ខែសេចក្តីជូនដំណឹងនេះបានសរសេរថាយោងតាមស្ថានភាពដូចបានជម្រាបជូនខាងលើរដ្ឋបាលជលផលស្នើសុំអញ្ជើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបំណងធ្វើប្រហុកផ្អកត្រីឆ្អើរលក្ខណងលក្ខសម្រាប់ទុកបរិភោគប្រចាំឆ្នាំមេតាអញ្ជើញទិញត្រីក្នុងខែមករាឬខែធ្នូនេះឲ្យបានរស់រាន់តាមពេលវេលានិងទីកន្លែងដូចបានជម្រាបជូនខាងលើលោកសយកៅលេខាសហគមន៍នេសាទបឹងទន្លេសាបកោះព្រែករាំងសិលនៃខេត្តពោធិ៍សាត់ប្រាប់ VOA ថាការនេសាទត្រីប្រហុកនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ក្នុងរយៈពេល 2-3 ថ្ងៃចុងក្រោយនេះហាក់មានសន្ទុះច្រើនប៉ុន្តែនៅតែមានផលតិចជាងឆ្នាំមុន
កន្លងមកវាអត់ទៅបានដែរប៉ុន្តែរយៈពេល 2-3 ថ្ងៃ 3 ថ្ងៃនេះរឿងថាត្រឹមត្រូវទៅត្រីប្រហុកតាមវិធ្លាក់ខ្យល់មក
អ្នកនេសាទដែលរស់នៅជាប់នឹងបឹងទន្លេសាបរូបនេះបន្ថែមថា
ឆ្នាំនោះតកតងទី1ដែលវាទៅសម្បូរដូចមុនទី1តកតាទឹកឡើងវាអត់ទេតាមខែមុនណា មុននឹងដល់ខែវាត្រូវឡើងវាឡើងដល់ចាំហ្នឹងតែគាត់ឡើងទឹកហ្នឹងដល់ត្រីវាអត់បានទូព្រៃពងកូនហ្នឹងគាត់ទៅកម្ពុជាហ្នឹង
VOA មិនអាចតាក់ទងលោកអេងជាសានប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកប្រធានរដ្ឋបាលជលផលបានទេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះរដូវធ្វើត្រីប្រហុកឆ្នាំ2019និងឆ្នាំ2020ចាប់ផ្ដើមពីខែធ្នូរហូតដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំក្រោយអំឡុងពេលដែលទឹកទន្លេសាបចាប់ផ្ដើមហូរស្រកចេញទៅកាន់ទន្លេមេគង្គវិញប្រជានេសាទតាមបឹងទន្លេសាបនិងអ្នកជំនាញកសិកម្មមានការព្រួយបារម្ភចំពោះការធ្លាក់ចុះផលនេសាទត្រីប្រហុកនៅក្នុងដើមរដូវនេសាទនេះដោយសារតែកម្ពស់ទឹកមានកម្រិតទាបនិងមានការស្រកលឿននោះអ្នកជំនាញផ្នែកកសិកម្មនិងជាអតីតប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សានិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មកម្ពុជាលោកយ៉ងសាំងកុមារក៏សម្គាល់ថាត្រីប្រហុកដែលជាមុខម្ហូបចម្បងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាចនឹងមានតម្លៃខ្ពស់ក្នុងឆ្នាំនេះ
អញ្ចឹងជាទូទៅវាជារឿងមួយសំខាន់ហ្នឹងអ្នកខ្មែរណាគឺត្រីប្រហុកហ្នឹងហើយបើយើងបារម្ភបារម្ភខ្លាំងវាអត់សមទៅបងថៃហើយបើវាវាទៅអូទៅជួយក៏វាអាចថ្លៃថ្លៃខ្ពស់អញ្ចឹងបណ្ដាយើងចាំមើលវាតិចទៀតណា
យោងតាមរបាយការណ៍ស្ដីពីសភាពការកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទប្រចាំខែតុលានិងទិសដៅអនុវត្តរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទសម្រាប់ការនេសាទទឹកសាបដៃត្រីអនុវត្តបាន 2,540 តោនស្មើនឹង 21% នៃផែនការ 12,000 តោនហើយបើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2018គឺមានការថយចុះ330តោនរីឯការប្រជាធិនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំមលី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
យុវជនមួយចំនួនមកពីខេត្តព្រៃវែងដែលបានមកស្វែងយល់ពីដំណើរការកាត់ក្តីនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានដឹងតិចតួចអំពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងដំណើរការកាត់ក្តីមេដឹកនាំកំពូលកំពូលរបស់របបដ៏ប្រឡាយនេះក៏ប៉ុន្តែពួកគេនិយាយថាការសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមអំពីប្រវត្តិរបបខ្មែរក្រហមគឺជារឿងចាំបាច់សម្រាប់ការប្រឡងរបស់ពួកគេលោកខុសរស្មីនៃ VOA ជួនសេក្រារីការពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការព្រាត់ប្រាសគ្រួសារនិងការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតគឺជាអ្វីដែលយុវតីធីថនបានដឹងថាធ្លាប់កើតឡើងនៅសម័យខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែយុវតីវ័យ18ឆ្នាំរូបនេះមិនបានដឹងលម្អិតអំពីប្រវត្តិនៃការកកើតឡើងរបបខ្មែរក្រហមហើយក៏មិនបានដឹងពីការកាត់ក្តីមេដឹកនាំទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនៃរបបនេះនោះដែរយុវតីធីថនជាសិស្សថ្នាក់ទី12នៃវិទ្យាល័យមេសាងនៅខេត្តព្រៃវែងស្ថិតក្នុងចំណោមសិស្សប្រមាណ400នាក់ផ្សេងទៀតមកពីវិទ្យាល័យមេសាងដដាលនេះដែលបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចសិក្សាជាលើកដំបូងនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកាលពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកា
អត់ដែលធ្លាប់ដឹងហងតែមកលើកទី1ចឹងហើយចឹងខ្ញុំចង់ដឹងពីសម័យហ្នឹងហើយចង់ស្វែងយល់ដើម្បីទៅស្រាវជ្រាវនៅពេលប្រឡង
របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពួកខ្មែរក្រហមបានកាប់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរស្លាប់យ៉ាងតិច 1,700,000 នាក់ក្នុងរយៈពេល74ឆ្នាំមេដឹកនាំទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតរបស់របបខោអាវខ្មៅខ្មែរក្រហមមិនដល់10នាក់ត្រូវបាននាំមកប្រឈមនឹងការកាត់ក្តីនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកនុនជាអតីតប្រធានសភាលោកខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យលោកអៀងសេរីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងប្រពន្ធរបស់គាត់គឺអៀងធីរិតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការិច្ចត្រូវចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ចំពោះអំពើឃោឃៅដែលស្ថិតក្រោមការទទួលខុសត្រូវរបស់ពួកគេសពថ្ងៃនៅសល់តែខៀវសំផនម្នាក់គត់ដែលបន្តការកាត់ទោសក្នុងវ័យចាស់ជរារបស់ខ្លួនលោកអៀងសេរីនិងប្រពន្ធរបស់គាត់ស្លាប់មុនដំណើរការកាត់ទោសបានបញ្ចប់ដោយឡែកលោកនួនជាបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី4ខែសីហាក្រោយពីស្ថិតក្នុងមន្ទីរពេទ្យអរិយៈពេល1ខែលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនត្រូវតុលាការផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតចំនួន2លើករួចមកហើយយុវតីធីថនមិនសូវស្គាល់មេដឹកនាំខាងលើនេះទេតែបានអះអាងថាធ្លាប់បានដឹងពីសម័យពលពតតាមរយៈការអានសៀវភៅ
ខ្ញុំអត់សូវដឹងច្បាស់ដែរខ្ញុំដឹងច្បាស់តិចតិចព្រោះឯងខ្ញុំធ្លាប់ពលពតភៀសផននឹងលោកតាលុនណល
នៅពេលយុវតីរូបនេះមកបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេលជាង1ម៉ោងនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនោះមានការបើកសកម្មភាពលើសំណុំរឿង003ប្រឆាំងនឹងលោកមាសមុតយុវតីធីថនក៏មិនស្គាល់ថាលោកមាសមុតជានរណានោះដែរទ ោះយ៉ាងណាយុវតីរូបនេះថាការមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅតុលាការកូនកាត់ខ្មែរក្រហមបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យកញ្ញាស្វែងយល់បន្ថែមទៀតពីរបបខ្មែរក្រហមរបស់ប៉ុលពតនាងនិយាយទៀតថានាងនឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍ដែលនាងបានទទួលពីសាលាក្តីទៅឲ្យសាច់ញាតិរបស់នាងដែលនៅឯខេត្តព្រៃវែងនាងសស្រីនិតជាយុវតីមួយរូបទៀតស្ថិតក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាជាមួយយុវតីធីថនដែរជាសិស្សរៀននៅវិទ្យាល័យមេសាកនាងស្រីនិតបានដឹងតិចតួចអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរបបកុម្មុយនីស្តជួលញុំខ្មែរក្រហមដែលបានបង្កឲ្យមានការសម្លាប់មនុស្សនិងបែកបាក់គ្រួសារទោះយ៉ាងណាយុវតីសស្រីនិតនិយាយថាការសិក្សាឲ្យបានច្រើនអំពីប្រវត្តិខ្មែរក្រហមអាចជាដើមទុនមួយសម្រាប់ការប្រឡងនាពេលខាងមុខបន្ថែមលើនេះនាងក៏បានអំពាវនាវឲ្យយុវសិស្សផ្សេងទៀតខិតខំយល់ដឹងអំពីរបបខ្មែរក្រហមដើម្បីសម្រួលដល់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្សេងទៀតដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងរបបខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃក្រោយ
ខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូននិងមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាព្រោះថាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមយើងមិនអាចបំភ្លេចបានទេព្រោះវាធ្លាប់កើតនៅលើប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយយើងត្រូវចងចាំវាព្រោះវាមានប្រយោជន៍ចំពោះអ្នកសិក្សាដើម្បីយកទៅធ្វើការប្រឡងផ្សេង
ៗចំណែកយុវជនរុនភៀនវ័យ19ឆ្នាំមិនបានដឹងអំពីគោលបំណងនៃការបង្កើតសាលាក្តីកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនោះទេហើយក៏មិនសូវចាំឈ្មោះមេដឹកនាំសំខាន់ៗនៃរបបនេះដែរសម្រាប់យុវជនរូបនេះផែនការកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមិនសូវមានគុណភាពនៅស្រុកកំណើតនៃខេត្តព្រៃវែងគឺជារឿងចាំបាច់ក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យយុវជនរូបនេះកន្លងមកមិនបានចំណាយពេលច្រើនស្វែងយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យខ្មែរក្រហម
ភាសាតែមានបញ្ហាផ្លូវខ្នល់ធ្វើទៅអត់សូវបានល្អហើយមានគ្រួសារក្រីក្រមួយចំនួន
កម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលមានពលរដ្ឋវ័យក្មេងច្រើនមានប្រជាជនតែ 10% ប៉ុណ្ណោះស្ថិតក្នុងវ័យ50ឆ្នាំឬចាស់ជាងនេះពាក់កណ្ដាលនៃប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន 16.5 លាននាក់គឺមានអាយុក្រោម22ឆ្នាំប្រសិនបើឪពុកម្ដាយរបស់យុវជនទាំងអស់នោះរស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមពួកគេកម្រនិយាយអំពីអ្វីដែលពួកគេធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ណាស់ពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនជឿថាការធ្វើបែបនេះនឹងផ្ដល់ការឈឺចាប់ទៅដល់កូនកូនរបស់ពួកគេការនេះមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគច្រើនមិនបានរស់នៅដោយផ្ទាល់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលគេដឹងថាបានសម្លាប់គ្រូបង្រៀនគ្រូពេទ្យជាច្រើនដោយប្រើត្បូងចបនិងមិនឲ្យតម្លៃជីវិតមនុស្សស្មើនឹងគ្រាប់កំភ្លើងផងដោយឡែកបើគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះចំនួនអ្នកទស្សនាដែលបានទៅសិក្សាស្វែងយល់អំពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមានប្រមាណ7កន្លះលាននាក់នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោកនេតពត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកបន្តថាពាក់កណ្ដាលនៃអ្នកទស្សនាទាំងនោះគឺជាយុវជនដែលជាសិស្សនិងនិស្សិតកើតក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមហើយក្រុមការងារផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈរបស់សាលាក្តីក៏បានចុះផ្សព្វផ្សាយពីដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះដល់សិស្សនិងនិស្សិតជិត200,000នាក់ផ្សេងទៀតនៅតាមវិទ្យាល័យនិងមហាវិទ្យាល័យនានា
ការរៀបចំនៅដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់សិស្សានុសិស្សពីតាមជនបទនេះមកនេះគឺដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងគឺទទួលបាននៅព័ត៌មានពេញលេញអំពីដំណើរការរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅតាមទីតាំងឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងៗដូចជាមន្ទីរសន្តិសុខស21គុកទួលស្លែងឬក៏បឹងជើងឯកជាដើម
ការសិក្សាលំអិតបែបប្រវត្តិសាស្ត្រអំពីរបបខ្មែរក្រហមត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីអប់រំជាតិនៅឆ្នាំ2009ការសិក្សាថ្មីមួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌល WSD Handa ដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនៃសាកលវិទ្យាល័យ Stanford មានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញថាតុលាការខ្មែរក្រហមដែលជាតុលាការអន្តរជាតិមួយនេះត្រូវបានសិស្សសាលាក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញមើលឃើញថាជាឧបករណ៍សម្រាប់ការអប់រំច្រើនជាងមធ្យោបាយដើម្បីរកយុត្តិធម៌ការសិក្សាដែលបានចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2018នោះបានស្ទង់មតិសិស្សសាលាចំនួន83នាក់ជាមួយសមាជិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន16មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកអប់រំជាច្រើនអ្នកទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជា ពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានព្រមានការពីថ្ងៃប្រហ័សថាខ្លួននឹងប្រើពាក្យប្រមាថមើលងាយជាថ្មីឡើងវិញដើម្បីពណ៌នាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ប្រសិនបើលោកបន្តបង្ករឿងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងការព្រមានដោយអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើង Joe Sun Hua មានឡើងនៅពេលមានការចុះថយនៃសេចក្តីសង្ឃឹមថានឹងមានកិច្ចចរចាជាថ្មីឡើងវិញអំពីកម្មវិធីអាវុធនីក្លេអ៊ែរនិងកម្មវិធីកំជួយមីស៊ីលផ្លោងរបស់កូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីថ្មីនេះថាខ្លួននឹងធ្វើតេស្តពិសោធន៍នីក្លេអ៊ែរនិងបាញ់មហោកំជួយមីស៊ីលមានវងប្រតិបត្តិការឆ្ងាយជាថ្មីឡើងវិញប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកខកខានមិនបានធ្វើសម្បទាននៅក្នុងគោលនយោបាយនីក្លេអ៊ែរមិនឲ្យហួសពីដំណាច់ឆ្នាំនេះលោកថាំបាននិយាយនៅក្នុងការប្រជុំនៃអង្គការអ៊ូតង់នៅក្នុងទីក្រុងឡូនកាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកមានទំនាក់ទំនងល្អពិតប្រាកដជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមយ៉ុងអ៊ុនក៏ប៉ុន្តែលោកបានសុំឲ្យលោកគីមធ្វើតាមការសន្យារបស់លោកថាធ្វើកុំឲ្យមានអាវុធនីក្លេអ៊ែរនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បាននិយាយថាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានសម្លាប់មនុស្សជាង 1,000 នាក់ជាការឆ្លើយតបនឹងការធ្វើបាតុកម្មដែលបានបណ្តាលមកពីរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានបង្កើនតម្លៃប្រេងយ៉ាងច្រើននិងយ៉ាងឆាប់រហ័សលោក Bayan Fuk អ្នកតំណាងពិសេសរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថារបបគ្រប់គ្រងអ៊ីរ៉ង់ហាក់ដូចជាអាចសម្លាប់ពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ 1,000 នាក់ចាប់តាំងពីការធ្វើបាតុកម្មនេះបានចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងបាតុកម្មបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកានៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនេះបានដំឡើងតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈរហូតដល់ 300% ពួកបាតកោបានធ្វើបាតុកម្មនៅក្នុងទីក្រុងជាង100នៅទូទាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយទាមទារឲ្យពួកមេដឹកនាំជាបព្វជិតអ៊ីស្លាមនៃប្រទេសនេះចុះចេញពីដំណែងសហរដ្ឋអាមេរិកបានសុំឲ្យប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បញ្ជូនទៅឲ្យខ្លួននៅវីដេអូនៃការធ្វើបាតកម្មប្រសិនបើខ្លួនអាចបញ្ជាក់ការរឹតបន្តឹងតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសនេះលោកហ៊ុកបាននិយាយថាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលវីដេអូចំនួន 32,000 ដែលមានរួមបញ្ចូលវីដេអូខ្លះដែលបានត្រូវថតនៅក្នុងប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលនៅទីនោះកងឆ្មាំបដិវត្តនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានដេញតាមពួកបាតុករមួយក្រុមហើយបានបាញ់ពួកបាតុករទាំងនេះដោយមានដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស100នាក់បាត់បង់ជីវិត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.